Kapahayagan, Kapitulo 19. Pakatapos ka ini, nakadangog ako nin ribok na arog kakusog kantingog nin kadakol na tao sa langit na nagkukurahaw.
Kamulawayan ng Diyos! Ang kaligtasan! Kamulawayan na sin kapangyarihan nasa sa tong Diyos! Tama sin patalos ang sayang makakutong!
Pinadusahan niya ang pinakamaraot na babae na iyo ang nagparaot kang kinaban huli kan sa iyang karigsukan. Pinadusahan siya ni Diyos dahil taginadan niya ang mga surugoon ni Diyos.
Nagkurahaw giraray sinda.
An asukan nagkakalayong dakulang syudad nag-iitaas sa kudpaman.
Nagdapa ang 24 kamagurangan asin ang apat na buhay na linalang sa atubang ni Diyos na nagtutukaw sa trono. Nagsabi sinda,
Amen! Patunaw na ang Diyos!
Dangan may tingog na nagtaramhali sa trono.
Umawon nindo ang sa tong Diyos, kamugabos na sarugoon niya, asin kamo na mga may pagkatakot sa iya, dakula o sadid.
Dangan nakadangog ako nin ribok na garutingog kan kadakul na tao, na garuhinagawak nin dakulang busay, sa kagarumakusog na daguldol. Nadangog ko sindang nagtataram.
Uli na nagkahali ang kagurangan, ang sa tong Diyos na makakamhan.
Magugma kita, umamunta ang sa iyang kalakulaan. Nagamod na ang anaw ng kasal ng kordero, asin andam na ang sa iyang nobya. Itinauna sa nobya ang gubing na lino, na nagkitintahob sa kaninigan.
Ang lino iyo ang matanos na gibukan mga banal.
Nagsabi sa ko ang anghel,
isurat mo ini, paladan ang mga imbitado sa bangkete sa kasal kan kordero.
Nagtarampa ang anghel,
ini ang mga totoong tataramo nin Diyos.
Dumina pa ako sa pamitisan niya sa pagsamba sa iya. Alagad sinaway niya ako,
dai mo iyan paggibuhon. Surugoon man akong arog sa imo, arog kan sa imong mga tugang na nagdadanay sa katotohan na ipinahayag ni Jesus. Sambahon mo ang Diyos.
Hulita ang katotohan na ipinahayag ni Jesus, iyo ang buhay kan propesiya. Dangan nahiling kong nagbukas ang langit, asin nahiling ko duman ang sarong puting kabayo. Ang nangangabayo kayan, inaapod na maimbod sa katotoo. Hulita matanos ang sa iyang paghukom sa kapakipaglaban. Ang sa iyang mga mata, garo naglalaad na kalayo. Dakul na kuruna ang nasa payo niya. Nasusurat sa saiya ang sarungaran na siya sana ang nakakaaram. Ang suulot niyang gubing, sarumsum nin dugo. Ang ngaran niya, ang tataramo nin Diyos. Nagsunod sa iya ang mga hukbo nin langit. Nakalunad sa mga puting kabayo, saka nakagubing nin puti asin malinig na lino. Nagluwa sa saiyang nguso ang sarong matarom na espada na iyo ang gagamiton niya sa pagdaog kan mga nasyon. Magsasakop siya sa inda na may kapot na pamakol na lansang. Dangan papaluwason niya sa gilinganin ubas ang arak kan makangingirhat na kaanggutan ng Diyos na makakamhan. Nakasurat sa gubing sa kahita niya ang ngaran na ini,
Hadi nin mga hadi! Asin kagurangnan nin mga kagurangnan!
Dangan nahiling ko ang sarong anghel na nagtitindog sa aldaw. Nagkurahaw siya sa gabos na gamgam na naglalayog sa kaitaasan.
Madya, magtiripon ka mo para sa dakulang bangkete ng Diyos. Madya, kakananin do ang laman kan mga hadi, mga general sa ka mga soldados, ang lamanin mga kabayo sagod kan mga nangangabayo, sa kaanlaman kan gabos na tao, uripon o talingkas, sadip o dakula.
Dangan nahiling ko ang hayop, kaiba ang mga hade sa kinaban, asin ang sa indang hukbo, na nagtiripon sa pakilaban sa nangangabayo, asin sa mga soldados kaini. Nabihag ang hayop, kaiba ang bakong tunay na propeta, na nagpahiling nin mga milagro sa atubangan kan hayop. Huli kan mga milagrong ito, nadaya niya itong mga may marka kan hayop, saka ang mga nagsamba sa ladawan kan hayop. An hayop, dangan ang bakong tunay na propeta, Parehong itinapok na buhay duman sa danaw ni naglalaad na asupre. An sa indang mga hukbo, nagkagaradan sa espadang nagluwas ang nguso kan nangangabayo. An gabos na gamgam, nagpahinggustong magtuka kan laman kan nagkagaradan.